Pacea Domnului, frați și surori, este un privilegiu deosebit de a sta în fața voastră ca și purtător al Cuvântului Lui Dumnezeu și de aceea îl rugăm pe Tatăl Ceresc să ne binecuvânteze cu înțelepciune care vine de la El de sus și să-i rămânem ascultători până la capăt. Haideți și voi de acolo, haideți și ocupați. Vom învăța împreună o lecție care, desigur, noi am mai auzit-o sau din ea am mai auzit multe lucruri, dar după cum vedem că Marcu repetă ce a scris Matei, Luca la fel, Ioan la fel, aduc în fața noastră prin cuvântul său inspirat unele lucruri văzute identic sau din diferite prisme ne formează în gândirea și în mintea noastră o judecată sănătoasă asupra lor. Prima dată vreau să spun că și eu am fost salutat de către fratele Crasneanic în dimineața aceasta și m-a însărcinat să aduc salutul adunării. Într-o adunare tânără, în formare, în Corint, apar niște probleme. Nu știm care sunt criteriile care au condus la acea situație, dar la un moment dat, Apostolul Pavel ne spune că automat s-au format patru partide în adunare. Una, eu sunt al lui Chifa, al lui sau respectiv a lui Petru, una a lui Apollo, una a lui Pavel și una a lui Hristos. Deci, dintr-o dată, așa. Deci, repet, nu știm care a fost cauza pentru care s-a format aceste patru diviziuni, dar Apostolul Pavel, un om deosebit, bogat în cultură, atât în tradiție, în lege, cât și în cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântat de Dumnezeu cu multă înțelepciune, îi aduce pe toți la același numitor comun și le spune: a murit Pavel pentru voi, a murit Apollo pentru voi, a murit pentru Petru pentru voi? Nu. A murit Hristos pentru toți. Deci, iată importanța acestei gândiri majore în stingerea acestui conflict. Pentru că Dumnezeu vrea ca toți frații să locuiască și să fie împreună. Așa se zidește trupul lui Hristos. Și după ce Pavel îi le spune: uitați-vă printre voi, nu sunt mulți de neam ales, de o spiță deosebită, nici de un rang deosebit, sunteți oameni simpli. Citeți din 1 Corinteni 1:26: priviți la chemarea voastră, fraților, printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cei înțelepți. Și Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cei tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile de neam de jos ale lumii pe cele disprețuite și lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și acum ceea ce aduce la același numitor Apostolul Pavel în adunarea din Corint, spune așa, versetul 30. Și voi prin el, deci toți, sunteți în Hristos Iisus, pe care ne-a fost făcut înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfințire și răscumpărare. Deci Dumnezeu l-a făcut pe Domnul Iisus pentru noi înțelepciune, neprihănire sau îndreptățire, sfințire și al patrulea punct, răscumpărare sau eliberare. Și acum, cu ajutorul Domnului să, și prin răbdarea noastră, să începem să dezbatem cele patru puncte arătate de către Apostolul Pavel și care, desigur, eu consider că și pentru noi sunt foarte valabile și foarte actuale și foarte necesare în această zi. Și în mod deosebit am să mă adresez în acest discurs celor care încă n-au făcut un legământ cu Tatăl Ceresc prin jertfa lui Hristos. Deci Hristos l-a făcut pentru noi înțelepciune. Adică Hristos a fost făcut pentru noi în cercetare de către Dumnezeu înțelepciune. Sau ce înțelegem prin acest lucru? Cunoștință. În viața noastră, pe măsură ce intrăm, evoluăm în vârstă, vine un timp când avem un dialog fiecare cu conștiința noastră. Și îmi pun următoarea întrebare. Cine sunt? De unde vin? Încotro mă îndrept? Și de ce exist eu? De ce exist eu pe această planetă Pământ? Sunt răspunzător cuiva de faptul că sunt în viață? Și încet, încet să intrăm în miezul problemei. Noi știm că o viață lipsită sau o viață care nu este în armonie cu voia lui Dumnezeu este o viață un pic, hai să zicem, irosită în acest veac evanghelic. Când există un privilegiu extraordinar de mare pe care Dumnezeu l-a creat prin jertfa Domnului Iisus Hristos pentru ca tot omul să vină din moarte la viață. Nimeni nu vine la mine dacă nu este atras de Tatăl, ne spune Domnul Iisus. El spune așa încă, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Sau, cine crede în mine are viață veșnică. Sau, cine crede în mine și în cel ce m-a trimis pe mine, chiar dacă va muri, va trăi. Sau Ioan 11:25. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și încet, încet, dacă am făcut cunoștință cu aceste câteva cuvinte, vom începe să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea că noi, fiecare dintre noi, purtăm pe noi amprenta mâinilor Tatălui Ceresc, care suntem creaturile mâinilor sale. Când intrăm în cunoștința aceasta, înțelepciunea noastră începe să lucreze în inima noastră. Dar să știm că în lume există multe feluri de înțelepciune, dar pentru cei credincioși, trebuie sursa înțelepciunii lor, este Dumnezeu. Este o înțelepciune pe care Tatăl a pus-o în medici, a permis să o pună prin cunoștință, acumulări de cunoștință ale lumii, încât pot face o operație destul de delicată. Pot, unii oameni de știință pot să calculeze multe lucruri privind, știu eu, unelte, piese de schimb, mașini, avioane, pot să facă prin înțelepciune așa. Dar există o înțelepciune de sus care vine de la Tatăl, care este deosebită de celelalte înțelepciuni. În primul rând, când venim la Tatăl, prin această cunoștință, suntem atrași de cuvântul Său și de asta, ne dăm seama că suntem păcătoși și singuri nu putem să facem nimic. Absolut nimic. Începem a cerceta cuvântul lui Dumnezeu, a-l studia, a avea legături cu frații, a veni cât mai regulat la adunare, pentru că aici ne ridicăm, aici cercetăm cuvântul, aici ne dezvoltăm și începem să judecăm deosebit față de modul cum am gândit și am judecat până acum. Faptul acesta ne conferă o îndreptățire de probă în fața Tatălui Ceresc. Deci când intrăm în stadiul de curte, suntem într-o îndreptățire de probă. Această îndreptățire de probă pe care o avem nu ne implică în responsabilități majore față de viitorul nostru, decât dacă vom face pasul următor. Și vom vedea imediat acest lucru. Înțelepciunea care vine de la Tatăl, de sus, ne spune Sfântul Apostol Iacob, în Iacob 3:17, că este mai întâi curată, formă pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de fapte bune, nepartinică și nefățarnică. Și să le luăm un pic la rând. Înțelepciunea care vine de la sus, de la Tatăl Ceresc, am spus că mai întâi este curată sau dreaptă. Acest lucru ne conduce la ideea și la faptul că trebuie să învățăm dreptatea acum și aici. Curățenia inimii și a minții. Ferice de cei curați cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Este acea înțelepciune care nu este în armonie cu nicio doctrină falsă, cu nimic ce este pătat de păcat, cu ce nu este în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu, ci este în armonie doar cu curățenia, cu dreptatea, cu iubirea. Și adică o iubire care izvorăște din această ramură a înțelepciunii, din dreptate. Este înțelepciunea care ne va conduce ca să mergem mai departe după ce am cultivat sau implementat în noi aceasta. Deci, pe urmă, al doilea aspect, am spus că după curat, este pașnic. Ce înseamnă a fi pașnic? A fi făcător de pace. Un copil al lui Dumnezeu, indiferent unde merge, pacea trebuie să meargă cu el. El să promoveze pacea, dar există o problemă. Pacea nu promovează încălcând principiile dreptății. Mai întâi, deci, sau cum avem în volumul 6 descris, nu pace cu orice preț a călca anumite reguli sau, cum să le numim, principii, mulțumesc. Este înțelepciunea care îmi conferă mie pace în inimă pentru că fac ceva sau sunt de acord cu un lucru drept și izvorește pacea din el. În Ioan 14:27, Domnul Iisus, și avem mana din 29 mai, ne lasă cea mai frumoasă bogăție care ne-o poate da nouă astăzi. Vă dau pacea mea, vă las pacea mea, dar îmi cântărește ceva mai mult. Nu vă dau cum vă dă lumea. Și ne spune ceva și mai mult, că este acea pace a minții și a inimii pe care nimeni nu o poate lua de la noi. Dar mai avem acum o întromană de seară, o frază foarte frumoasă, nu mi-aduc aminte, parcă de joia trecută sau de miercurea trecută, este acea pace, tot a minții și a inimii, care mă ține depărtat de grijile lumii, de problemele lumii și de problemele celor care nu trebuie să le împărtășesc. Mă ține departe de griji și de îngrijorări. Este foarte frumos când ne aducem aminte, ne aduc aminte că și cu câțiva ani în urmă, aici un frate ne-a ținut o lecție ferice de făcătorii de pace. Și era din lecția fratelui Carl Hagensick. Și ne spunea acolo că cineva a convocat mai mulți pictori ca să picteze un tablou al păcii. Și au venit pe acolo mulți pictori, unii nedumeriți, alții, știu eu, spune că locul 2 a luat, nu știu ce pictor așa, dar locul 1 l-a luat un pictor care a desenat într-o vale a unei cascade mari cu vapori de apă, cu tot, stângi, un copac uscat care își întindea cranga deasupra valurilor și pe care stătea o pasăre, fără probleme. Și când a fost întrebat, ce reprezintă, cum descrii tu pacea în acest tablou? Și pictorul a explicat următorul lucru. A spus așa, vedeți pericolele la care este expusă pasărea deasupra valurilor, a stâncilor, a pericolele așa. Ea are pace, știți din ce cauză? Pentru că orice i s-ar întâmpla, ea are aripi. Și nu poate păți nimic. Așa e când ai pace în inimă, îl ai pe Domnul, îl ai pe Domnul Iisus. Da? Mergem mai departe. Deci, curat, pașnic, blând. Este acea calitate pe care o imită doar Domnul Iisus. În El a fost dus ca o oaie la tăiere, ne spune în Isaia 53. Mielul care a suferit bajocuri, cele mai grele torturi care au culminat cu moartea lui, fără să obiecteze nimic. A fost blând în orice situație. Filipeni 4:5, mana din 27 februarie, ne spune așa, blândețea voastră să fie văzută de toți oamenii. Într-o traducere, că mai există și bunătate în alte traduceri, dar în cea originală e blândețea voastră. Deci, nu poți să fii blând până nu ești drept și nu ești pașnic. Și când ești blând, atunci te lași ușor învățat. Și învățat în special de Domnul și de frați. Al patrulea element sau component a înțelepciunii care vine de sus, după curat, pașnic, blând, ușor de înduplecat. Foarte interesant. Cum putem deveni ușor de înduplecat? Păi nu de multe ori în viața civilă mergeai la șeful tău cu o idee și veneai cu alta, cu a lui. Te îndupleca automat. Ei, aici, adevărul însușit. Poate n-am crezut în totalitate un lucru, poate n-am știut un verset să-l interpretăm. Și când ajungem ca să avem cunoștință dreaptă despre acest, desigur că suntem ușor de întâmplecat. Ni l-am și însușit. Și în special vorbesc despre adevăruri sfinte. Pe urmă, pline de îndurare și de fapte bune. Cine este îndurător cu noi? Domnul. este o caracteristică a Domnului, după cum și înțelepciunea este un element al caracterului divin. Domnul s-a îndurat de noi și dacă s-a îndurat de noi și ne-a binecuvântat în situația în care suntem și acum aici, desigur că binecuvântările Lui asupra noastră, asupra celor care sunt curați la inimă, care sunt pașnic, care sunt blânzi, vor aduce, desigur că, roade bune. Care roade? Roadele Spiritului Sfânt. Da. Pe urmă, avem nepărtinică și nefățarnică. Desigur că orice părtinire înseamnă a părtini pe cineva, înseamnă nelegire, păcat. Apostolul Pavel nu i-a părtinit, nu i-a aplaudat sau nu le-a aprobat diviziunea celor patru ramuri în adunarea din Corint. Nu. Pentru că făcea un păcat dacă spunea, aveți dreptate și voi, și voi, și voi, și continuați în continuare așa. Nu. Orice părtinire, și în special care este făcută pe nedreptate, este un păcat. Și fățarnică, desigur că este un cuvânt neplăcut. A fi fățarnic, a fi cu două fețe sau mai multe fețe. Sau a fi într-un loc așa și într-un loc altfel. Acea atitudine este de netolerat în casa lui Dumnezeu, în poporul lui. Deci, orice faptă de acest fel trebuie eliminată, pentru că există o înțelepciune în această situație, dacă suntem de acord cu asemenea fapt, care vine de la adversar, care promovează egoismul, separările, certurile, despinările. Și Apostolul Iacov, într-un verset anterior, în 15 și în 16, ne spune că acel fel de înțelepciune este demonică. Nu vine de la Tatăl. Deci iată că am dezbătut câteva aspecte ale înțelepciunii care vine de sus. Mergem un pic mai departe, deși s-ar putea spune foarte multe. În tot cazul, înțelepciunea ne conduce prin cunoștință și prin dezvoltarea caracterului nostru că încet, încet putem pune stăpânire pe noi, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ne spune Apostolul Pavel, ca să nu mai fac ceea ce făceam înainte. Da. Al doilea aspect, îndreptățire. Ce înseamnă îndreptățire? Dacă Tatăl Ceresc l-a făcut pe Domnul Iisus îndreptățire pentru noi, înseamnă că avem ocazia ca să fim drepți în fața Tatălui Ceresc, ca și fără păcat. Dar de ce? În primul rând, trebuie să recunoaștem următorul lucru, că Tatăl nu operează cu omul păcătos. Deloc. Păcatele noastre, în Isaia 59, ne spune că pun un zid de despărțire între omul păcătos și între Dumnezeu. Dar uitați că prin jertfa Domnului Iisus Hristos se poate elimina și s-a eliminat acest zid al păcatului. Cum? Păi prin meritele jertfei de răscumpărare a Domnului Iisus. În primul rând, care este standardul pe care Dumnezeu îl cere de la oricine? Perfecțiunea. Perfecțiunea. Dacă noi, prin natura noastră decăzută, datorită erodării păcatului în rasa umană de peste 6.000 de ani, avem un procent foarte mic de a fi drept în fața lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu completează diferența. Până la 100%. Este un lucru extraordinar. Unii suntem erodați mai mult, alții mai puțin, dar Dumnezeu completează să fim 100% drept în fața Lui. Această îndreptățire, când o primim, deci o primim când am făcut pasul următor, am intrat în primul văl. Deci am intrat din curte din starea de îndreptățire de probă în Sfânta și acolo intrăm într-un proces de îndreptățire reală pe care Tatăl ne-o acordă. Desigur, nu suntem perfecți, dar, așa cum am amintit, primim haina albă a îndreptățirii din partea Tatălui Ceresc. O haină care ne acoperă lipsurile și incapacitățile noastre. Pentru că după ce am primit acest dar al înțelepciunii, care vine de sus, ne vom vedea incapacitățile, slăbiciunile, greșelile și nerealizările noastre. Haina aceasta a îndreptățirii trebuie ținută curată. Trebuie menținută foarte, știu eu cum să o numesc așa, cu sfințenie tratată. Abia atunci primim conceperea de Spirit Sfânt. Acea concepere de Spirit Sfânt ne va conduce la a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu mult mai adânc. Căci Duhul face, ne spune Apostol Pavel, cunoștință cu lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Nu le mai înțelegem literar în spiritul legii, ci vom vedea lucrurile într-un mod deosebit. Și cum? Chiar dacă noi, prin această îndreptățire pe care o primim și prin jertfa Domnului Iisus și prin ceea ce am făcut, renunțăm la drepturile noastre pământești și vom vedea căci beneficiem de o chemare mai înaltă. Care este acea chemare înaltă? Este chemarea prin care Tatăl Ceresc a făcut-o celor credincioși ca să facă parte din cea mai înaltă formă de viață care există deja și va exista la natură divină. Vom vedea imediat. Deci, El nu cheamă lumea la sfințenie, lumea trebuie să vină la dreptate, la pocăință mai întâi. Dintre cei care au făcut acest pas al doilea, dintre aceia cheamă de a fi părtași naturii divine. Apostolul Petru ne amintește în 2 Petru 1, de la versetul 3, 4, 5, ca să facem parte, Dumnezeiascul lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Ca să ne, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume, ca să fim părtași firii dumnezeiești. Sau, tot Apostolul Pavel ne spune în Evrei 3:1, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, să ne uităm țintă la căpetenia desăvârșirii mântuirii noastre, la Domnul Iisus Hristos. Deci, niște privilegii deosebite. Al treilea punct din ceea ce Pavel le arată corintenilor și nouă, este sfințire. Sfințire. Ce înseamnă a fi sfânt? Desigur, a fi sfânt, noi deja după ce am fost binecuvântați cu aceste cuvinte, vom vedea că a fi sfânt înseamnă a fi ales de Domnul și pus deoparte pentru o lucrare bună. Cine ne sfințește? Cine ne acordă sfințenia? Dumnezeu. Cum putem cultiva acest dar al sfințeniei? Unde o găsim? În cuvântul său. În Ioan 17:17, Domnul Iisus se roagă pentru ucenici și spune, ai tăi erau, tu mi-ai dat, sfințește-i Tată prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Doar adevărul sfințește. Eroarea nu sfințește. Diferite învățături ale, nu știu, pseudo-învățători nu sfințesc. Doar adevărul sfințește. În acest proces de sfințire a intrat și Domnul Iisus la vârsta de 30 de ani. Când a împlinit majoratul, s-a prezentat la Iordan și când s-a ridicat din apă, s-a auzit un cuvânt din cer. Iată milul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și pe urmă a fost acel porumbel. Spiritul Sfânt s-a revărsat asupra lui într-o măsură foarte mare și avem relatat de către Ioan acest lucru, iar aceasta a fost la Iordan. Pe urmă, a doua etapă de binecuvântare cu Spirit Sfânt a fost la cinzecime pentru ucenici. Iar pe urmă, la 3 ani și jumătate, a fost acea revărsare de Spirit Sfânt în casa lui Corneliu. Sub acea revărsare suntem și noi astăzi încă. Spirit Sfânt, dar trebuie să remarcăm că doar peste Domnul Iisus a venit acea binecuvântare cu Spirit Sfânt în măsură neegalată sau nemăsurată. Sau așa. Vom începe să ne dăm seama că dacă vrem să domnim cu El, pe urmă trebuie să și suferim cu El și ca și El. Acest proces de sfințire continuă toată viața noastră și, mergând un pic mai departe, intrăm în al 4-lea punct, răscumpărare sau eliberare. Eliberare de unde? Eliberare din moarte. Din moarte și chiar din procesul morții. Dacă Tatăl Ceresc i-a eliberat pe poporul tipic din vechime, din Egipt, cu braț tare și puternic, tot așa, El va, prin Fiul Său, va elibera toată omenirea în viitor sub efectul păcatului și a morții. Eliberare care este mai întâi în aceste zile, în acest veac evanghelic, acordată bisericii, pentru că, repet, așa cum am spus, noi am trecut din moarte la viață, fie că iubim pe frați, credem în Domnul Iisus, credem în Tatăl care L-a trimis și ne-am pus toată nădejdea în El, făcând un vot de consacrare prin jertfa Lui. Vine timpul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Câtă bucurie va fi pe pământ! Câtă pace va fi pe pământ! La sfârșitul miei de ani, când omenirea va atinge, va ajunge la perfecțiune, când ultimul dușman va fi nimicit, moartea, când Satan va fi legat și până la urmă distrus în sfârșit, când bolile, necazul, suspinul va dispărea, câtă bucurie va fi! Nu vor trebui spitale cu medici, nu vor fi armate ca să înghită bugetele națiunilor pentru înarmare, nu vor fi asupritori, chiar și animalele sălbatice nu vor mai fi agresive asupra omului. Ia uite că acea bucurie mare va fi pe pământ, unde voia Tatălui se va face exact ca și în cer. Am spus acest lucru pentru că beneficiile răscumpărării Domnului Iisus, Tatăl le aplică mai întâi astăzi bisericii, clasei întâilor născuți, unde face parte și turma mare, iar în viitor treptat omenirii. Eliberare de acest flagel care astăzi macină atâtea milioane și atâtea mii de oameni, cam 170.000 de oameni în fiecare 24 de ore pe glob. Eliberare. Așteptăm cu drag acest lucru. Ei, acum, după ce am văzut aceste lucruri, am văzut bunătatea Tatălui, am văzut înțelepciunea Lui, am văzut procesele de transformare care trebuie să le parcurgă fiecare credincios, ce putem spune acum? Nu vedem că bunătatea Tatălui ne împinge spre a fi pocăiți? Ba da. O viață, repet din nou, separată de El, de scopurile sale mărețe. O viață care te face să treci pasiv, așa, fără a băga în seamă aceste lucruri, este o viață deficitară. Nu putem să stăm deoparte, așa, fără indiferență, de o mântuire așa de mare. Este o viață pe care suntem invitați cu toții, și tineri, și cei care au fost mai de mult tineri, să o trăim cât putem la intensitate mai mare. Așa vom da dovadă că, într-adevăr, ne-am asimilat, ne-am asumat acea înțelepciune care vine de sus, de la Tatăl, acea îndreptățire de care am avut parte și repet acum ceea ce am spus adineori, deci faptul că la îndreptățirea de probă ne întoarcem înapoi sau staționăm, nu ne vom fi clasați sau tratați la fel ca și lumea. Dar cei care am intrat, am trecut de prim văl în Sfânta, acolo deja suntem în proces de viață sau moarte. Iată de ce trebuie o gândire foarte logică și sănătoasă a ceea ce facem, cântărit din timp și bine, ca să putem duce până la sfârșit alergarea noastră. Trăim timpuri grele, timpuri primejdioase, timpuri periculoase, dar și timpuri de mari binecuvântări, când cunoștința a crescut foarte mult, când binecuvântările spirituale, peste unii, nu peste toți, sunt deosebit de mari și bucuriile lor sunt mari și vrem să fie ale tuturora, pentru că mult nu mai este. Mult nu mai este. Încă puțin și toate se vor încheia. Această lume rea, cu toate problemele ei, va fi încheiată, totul va fi în curând de domeniul trecutului, iar tot ce este nou, plăcut și sfânt, va fi inaugurat pe pământ. Pe această frumoasă planetă, pământ, pe care Tatăl a făcut-o ca să fie pentru veci locuită de către copiii Lui și să se bucure cu toții de binecuvântările creației. Doresc ca Tatăl să ne întărească pe toți și să fim cât mai credincioși, cât mai ascultători de cuvântul Său și să fim recunoscători că El l-a făcut pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Amin.